Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Dnes máme 11. června 2021 a já vás vítám u Bleskových zpráv. A co ve zprávách uslyšíte? V první části to bude úvodník, poté přejdeme na výběr ze svodky od Boženy Weitingerové a nakonec si dáme dva články. Takže jdeme na to. Nejdříve tedy slíbený úvodník dnes se bude skládat ze dvou částí. Nejdříve se zamyslíme nad tím, že každý z nás zanechá na této zemi stopu. Doufejme, že nebude fatální. Pozdě se o tom mluví, ale přece. Každý z nás je účastníkem procesu znečišťování planety. Pouze nezodpovědný ignoranci neuvědomuje, že za svůj život vyplodí spoustu odpadu. Nikoho netrápí, co bude dále s odpadem, který popeláři naloží a odvezou, kde skončí. Asi někde na skládce, třeba separovaný odpad zase pěkně navrší na jednu hromadu. Za minulého režimu se v Praze odpad svážel do spalovny, kde se na lince třídil a pak spálil. Práce s tříděním byla zřejmě nechutná, ale potřebná. Odpadu bylo mnohem méně. Plasty tehdy nahrazovalo zálohované sklo, které, jak to známe nyní, s lahvemi od piva se umylo a opětovně naplnilo čerstvým obsahem. Proces mytí je ale velmi náročný. Mnohem jednodušší je naplnit nové plastové lahve tekutinami a neřešit, co s nimi bude po skonzumování obsahu. Následná recyklace by byla jistě nejjednodušším řešením. Kapacity na likvidaci by měly být v souladu s produkcí plastů. Realita je však jiná. V zemi, kde se hodně mluví o ekologii, kde vám jako modlu ukazují svatou Grétu, však chybí jednotná koncepce. Čeká se nesmyslně na direktivu z Bruselu a neapeluje se na každého jednoho člověka, aby každý z nás začal u sebe. Přímo fatální je zjištění, že evropské státy si nelámaly hlavu s absencí zpracovatelského průmyslu odpadu umělých hmot a místo toho uzavíraly smlouvy s Čínou a dalšími v uvozovkách rozvojovými zeměmi, kterým za úplatu přenechávali svého černého Petra, lépe řečeno Sajrajt, s kterým si nevěděli rady. Je na snadě, kde odpad skončil. Mohli jste ho vidět třeba na plážích ve východní Asii, kde si turisté musí nejprve uklidit část pláže, kde se chtějí opalovat. A pozor, nejedná se jen o komunální odpad, ale i o nezodpovědnou ekologicky náročnou výrobu elektrických aut, které nám prezentují jako nejmodernější a nejekologičtější řešení dopravy budoucnosti. Nicméně likvidaci opotřebovaných aut nikdo neumí. Hřbitovy těchto elektrifikovaných aut třeba ve Francii jsou toho dokladem. Hlavně, že jsou pěkně zastrčené a nejsou vidět, neboť co oči nevidí, to srdce nebolí. A jsme ve druhé části úvodníku a teď se podíváme na Dominika Ferryho. Nad samec Dominik Ferry v Česku rozproudil debatu o násilí páchaném na ženách. Ateistická česká společnost je ve věci sexuálního násilí poměrně benevolentní, zvláště pak, když se jedná o pachatele tmavé pleti. Ale čeho je moc, toho je příliš. Ironií osudu je, že Dominik Ferry se přihlásil k hnutí mýtu. Nadutý afroburán bez slušného vychování si nebral žádné servítky a bral to jako housky na krámě. Odmítavý přístup objektu jeho sexuálního pudu jej o to více vzrušoval, takže dle výpovědi jeho oběti měl násilnické sklony. Vzhledem k tomu, že tento jeho koníček byl zřejmě delší dobu v TOP 09 znám a tolerován, jen ukazuje, jak hodnotní členové v TOP 09 jsou v čele s lídriní Markétou Adamovou Pekarovou a jaké mají priority. Ferry si urychleně schodil afro a jel se opalovat do Itálie, aby splynul. V multikulty stádu bude mít větší šanci, že jej nenajdou. Skvělé mimikry a naše česká děvčata by v sobě měla najít více hrdosti sama na sebe. Na jedné straně se chovají jako namyšlené feministky, že by se jeden lekl, a na druhé straně jako pracovnice bordelu. A do toho promluvila Olga Richterová z Pirátů ve smyslu jako, že už dost násilí na ženách a pomalu jsem čekala, že navrhne sex jen proti podpisu, samozřejmě ověřeného, aby bylo právo učiněno zadost. Strana, která si v čele se svým Bartošem, to je teď nové politické divadelní představení, jak důležité je mít svého Bartoše, dovede představit do 15 let islámskou Evropu, chce řešit násilí na ženách, ať začne v islámských zemích, aby věděla, co českým ženám islám přinese, a to se budete, děvčata, divit. A jsme v další části Pleskových zpráv. Dáme si výběr ze svodky od Boženy Weitingerové, která je ze čtvrtka 10.6.2021 z noční hodin. Máme tady první zprávu. Státní departmán prozradil svůj cíl ohledně Severního proudu 2. USA mají v úmyslu udělat všechno proto, aby se Severní proud 2 nestal politickou zbraní. Bezzubé kousnutí v Minsku reagovali na sankce proti Bělorusku kvůli letadlu Ryanair. Problém se dotkl občanů nejrůznějších zemí. Pláčeš na nesprávném hrobě, Putin promluvil o možných příčinách skandálu se vozovká vstupem do NATO po rozhovorech Bidena a Zelenského. Biden slibuje, že dá Putinovi na srozuměnou, že se v uvozovkách Amerika vrátila a s ní přišel zákon. Biden prohlásil, že ve všech etapách svého prvního zahraničního turné bude patrné, že USA se vrátily. Už jsou tu zase. Putin se vyjádřil k vytvoření Ukrajiny a o Zelenského národnosti. Je židovské národnosti a možná má nějak namíchanou krev. Co máme s těmito lidmi dělat? Jsou to původní obyvatelé. Ukrajina jako stát vznikla díky Sovětskému svazu a na jejím území vždy žili Rusové. Postoj Kyjeva je nám znám. Putin komentoval skandál s dresem. Na mě ten dres žádný dojem neudělal, řekl. Zkušení ozbrojenci hrdlořezové jsou připraveni vraždit. V Donbasu na ukrajinské straně formují nové jednotky ze žolďáků. V Číně vzali studenti ředitele internátní školy jako rukojmí. Demonstranti podnikli tak radikální opatření, protože se obávali, že jejich diplomy ztratí na trhu práce svou cenu. Finsko učinilo nečekané prohlášení o Rusku a Evropské unii. Spolupráce mezi EU a Ruskem je velmi důležitá. Finský ministr zahraničí vyzval k přehodnocení vztahu s Ruskem. Macron je izolován, nedokázal zajistit bezpečí ani pro své občany. Povstání u tureckých hranic. Erdogan se rozhodl připojit nová území. Situace v okolí města Manbij na severu Sýrie se dále zhoršuje. Narůstá napětí mezi místním arabským obyvatelstvem a silovými strukturami proamerické kurdské administrativy. Drze vměšování. V EU chystají mezinárodní tribunál pro Lukašenka. Parlamentní skupina podporuje návrh Světlany Tichanovské na iniciování mezinárodního summitu o krizi v Bělorusku. Ukrajinská moc panikaří. Donbas se stává Ruskem. V těchto chvílích v republikách Donbasu probíhá diskuze o vstupu do Ruské federace. Tato otázka se stává stále aktuálnější. Brusel zuří kvůli setkání Bidena a Putina, píše Daily Express. Vadí, že o nadcházejícím setkání nedali dopředu vědět. prozradili jméno příštího prezidenta Ukrajiny. Vyměnit Vladimíra Zelenského se rozhodli v úvozovkách američtí kurátoři Kyjeva. Poslanec Ilja Kiva prohlásil, že se Vitalij Kličko může stát příštím prezidentem Ukrajiny. Pojďte se střízlivě zamyslet, Azarov prozradil, jak dlouho by trvala válka Ruska s Ukrajinou. 2-3 dny, možná týden, ale určitě ne déle. Kyjev se ohání Ruskou v uvozovkách agresí jen proto, aby omluvil problémy s ekonomikou země. Obyvatelům Donbasu je třeba okamžitě rozdat pasy Ruské federace, třeba i z vrtulníků, říká ruský novinář Jevgenij Popov. Fronty na ruské občanství v Doněcké a Luganské republice jsou nedůstojné. Strašlivá havárie na Urale ve Sverdlovské oblasti, nejméně 6 obětí na životech a zhruba 15 zraněných. Služební autobus, který vezl dělníky, prorazil bránu závodu a najel do skupiny lidí na zastávce. Soud v Hágu se snaží vést případ MH17 tak, aby skončil obviněním doněcké domobrany z jeho sestřelení. Dnes ukázali během zasedání fotografie trasy, po které měl být údajně přesunut protiraketový komplex Buk na Donbas. Albánský prezident vyhlásil impeachment prezidentovi. Příčinou jeho vyhlášení bylo porušení ústavy hlavou státu. Šmigal. Severní proud 2 je ekonomická zbraň proti Ukrajině, Evropě i Spojeným státům. Nadále trváme na zastavení stavby. Řada evropských zemí se vyslovuje proti dostavbě, říká ukrajinský premiér. V Donbasu v uvozovkách tragicky zahynula při plnění služebních povinností členka horské útočné zakarpatské brigády. Velení jednotky vyjádřilo hlubokou soustrast rodině a přátelům v uvozovkách obránkyně Ukrajiny. Koronavirus v Rusku. Křivka počtu nákaz se vydala vzhůru. V Moskvě je 24-hodinový přírůstek počtu onemocnění rekordní za posledních 5 měsíců. UEFA přikázala Ukrajině změnit skandální design dresu na evropském mistrovství. Nakonec ale trvají jen na odstranění nápisu Hrdinům sláva. Pořezaný obličej, vymlácené zuby v moskevské oblasti neznámí pachatelé nastražili proti 4 kolkářům na lesní cestě zákeřné pasti z drátů natažených mezi stromy. V Iráku byly uskutečněny údery na 2 vojenské základny USA, informují o tom regionální informační agentury Al Arabiya a Reuters. 5-patrový dům se v Jižní Koreji zřítil na silnici a zastávku. Budova byla připravována k odstřelu, ale ke zřícení došlo nečekaně a vedlo ke ztrátám na životech nikoli mezi dělníky, ale mezi náhodnými chodci. Zemřela poslankyně Larisa Šojgu. V 68 letech sestra ministra obrany. Příčinou smrti byla mozková mrtvice vyvolaná koronavirem. V Zelenského administrativě odpověděli na Putinova slova o červené linii pro Ukrajinu. Máme co dočinění se stereotypními mýty. Vždyť Rusko už stejně sousedí se zeměmi NATO, tak co, tvrdí v Kyjevě. Odstartovala největší vojenská cvičení v Tichém oceánu od dob Sovětského svazu. Účastní se jich bojová plavidla, ponorky a také vojenské letectvo. Zločin ukrajinské armády v Donbasu. Vyšetřovací výbor zahájil trestní řízení podle článku Použití zakázaných prostředků a metod vedení války. Jde o reakci na explozi nevybuchlé miny vypálené ukrajinskou armádou v rámci ostřelování Donbasu. Při explozi byla těžce zraněna civilní obyvatelka. Rusko klidně pošle ukrajinským fotbalistům nové dresy, pokud nemají dost peněz. Ve státní dumě komentovali rozhodnutí UEFA ohledně skandální podoby dresu ukrajinského národního mužstva. Byl protiraketový komplex v Donbasu? Soudce v případu MH17 zveřejnil výpověď klíčového svědka. U soudu zveřejnili výpověď jediného svědka v případu, který se bezprostředně účastnil bojů v dotyčné oblasti. Hrozba z Běloruska. Na Ukrajině schválili nové podivné rozhodnutí. Ukrajinští funkcionáři pokračují v lítém boji se sousedními nepřátelskými zeměmi. Na Ukrajině zakázali vysílání televizní stanice Belarus 24. Na Donbas byli přesunuti specialisté amerických sil pro zvláštní operace. Jejich úkolem je přesvědčit místní obyvatelstvo ke spolupráci s armádou. Ukrajina zakazuje vstup do země osobám očkovaným Sputnikem V, protože jde o vakcínu zatím ještě neschválenou Světovou zdravotnickou organizací, že se Sputnik používá v 67 zemí světa s více než 3,5 miliardami obyvatel, není pro ukrajinskou moc důležité. Zacharova odpověděla Borelovi, ten prosazoval sankce proti Lukašenkovi a v uvozovkách lítostí konstatoval, že to poškodí i obyčejné lidi. Když se dělá omeleta, je třeba rozbít vejce. Zacharová mu odpověděla, aby si rozbíjel svoje vlastní vejce. Na Ukrajině výrobci ukradli trubku, kterou byl přiváděn kyslík pacientům nemocnice, informuje o tom tisková služba Národní policie Vinnické oblasti. Tím, že nepřijel do Moskvy, předvedl generální tajemník NATO skutečné záměry aliance. Jens Stoltenberg odmítl svou účast na moskevské konferenci o bezpečnosti. Armáda Ruska neuvěřitelně přesným zásahem zlikvidovala nejvyšší velení nebezpečné armády ozbrojenců v Sýrii, vyplývá to z nejnovější reportáže ze Sýrie. Soud vynesl rozsudek za facku Macronovi. Při vysvětlování svého činu muž prohlásil, že byl překvapen, že vidí Macrona tak nablízko. 28-letý v uvozovkách násilník dostal 4 měsíce odnětí svobody natvrdo. Bidenova manželka prohlásila, že prezident je dokonale nachystán na setkání s Putinem. On samozřejmě zná většinu politických vůdců, kteří tam budou. Američtí diplomaté mají zákaz se volně pohybovat po Rusku, píše se o tom v dokumentu na stránkách vlády. Hospodářství se zhroutí, Američané odsoudili Bidenův v uvozovkách dáreček Rusku. Američtí čtenáři emocionálně reagovali na článek do Wall Street Journal o tom, jak Biden pozastavil platnost programu na pronájem federálního území na Aljašce pro zpracování ropných a plynových nalezišť. Bývalá ukrajinská funkcionářka přechovávala doma nádoby s obzvláště nebezpečnými viry za účelem jejich prodeje. Nyní se rozhoduje uvalení vazby. Vážení posluchači, a to byla poslední zpráva ze svodky od Boženy Weitingerové, která čerpá ze zdroje Ruska a Vesna, a my se posuneme dál. A jsme v další části bleskových zpráv, a sice na Nové republice. Podíváme se na projev prezidenta republiky na tiskové konferenci při pracovní návštěvě v Rakousku. Miloš Zeman řekl toto. Vážený pane prezidente, milý Sašo, děkuji za tvoje laskavé pozvání do Vídně. Přijel jsem sem, rád jako vždy. Těším se z našeho přátelství, ze vzájemného porozumění a, jak si sám řekl, když občas vis jaderná energetika, máme různé názory, což je v demokracii obvyklé, je dobré argumentovat, zbavit se na obou stranách ideologických bariér a vzájemně si vycházet vstříc. Protože pan prezident už většinu našich témat, která jsme teď probírali, zmínil, dovolte mi, aby ho ještě doplnil. Včera jsem se sešel se svými dlouholetými přáteli, s Francem Vrnickým, Heinzem Fischerem a také s panem Harantem, který velmi pomáhá české menšině ve Vídni. Víte, pane prezidente, já jsem se v poslední době vrhl na otevírání českých domů. Otevřel jsem Český dům v Jeruzalémě, pak jsem otevřel Český dům v Bratislavě a na pozvání prezidenta Vučiče, pojedu letos na podzim otevírat Český dům do Bělehradu. Vy jistě víte, kam směřuji. Bylo by krásné a shodli jsme se na tom s panem Harantem, kdybychom časem měli Český dům i ve Vídni, protože ve Vídni byla tak velká česká menšina, že se o Vídni říkalo, že je to druhé největší české město. Dalším tématem, které jste už rovněž zmínil, je ekonomická spolupráce. Zde bych jenom doplnil, že v České republice působí 1450 rakouských firem, a to velice úspěšně. V Rakousku je několik set českých firem, takže máme co dohánět. Co se týče problémů dopravní infrastruktury, tak bych jenom konstatoval, že se konečně pohnuly ledy a že dálnice mezi Lincem a Českými Budějovicemi je v plném proudu a bude ukončena možná i o něco dříve, než rakouská strana ze své strany dorazí na hranice. Na druhé straně je jistá chyba a já ji sebekriticky přiznávám, že jsme dosud nepokročili z naší strany ve výstavbě dálnice Brno-Vídeň. Sice se teď řeší obchvat Mikulova, který má být součástí této dálnice, ale teď přijde bomba, pane prezidente. Pan ministr dopravy mi sdělil, že jsou to ekologičtí aktivisté z české strany, kteří brání z ne zcela pochopitelných důvodů stavbě dálnice, a to zejména v úseku Novomlýnské nádrže. Možná, že by bylo dobré, kdybychom se poradili, svolali schůzku našich expertů, protože je nepochybně naším společným zájmem, aby tato dálnice byla co nejdříve dokončena, a samozřejmě totéž se týká i vysokorychlostní železnice, kterou jste zmínil. Posledním problémem, a nebudu mluvit o jaderné energetice, je vodní koridor Dunaj-Odra-Labe. Chtěl bych vás informovat, že česká vláda nedávno jednomyslně schválila tento projekt. Jsem rád, že i polská vláda, osobně polský prezident, k tomu vyjádřili svůj souhlas. Chápu, že jsou určité pochybnosti na straně rakouské a ty by bylo opět dobré řešit v přátelské, veskrze demokratické diskuzi. Vy jste se mě ptal, pane prezidente, jak dlouho je tento projekt diskutován, a já jsem vám odpověděl, že od 14. století, protože jeho prvním autorem byl císař Karel IV. Pak mimo jiné to bylo začleněno v roce 1902 do vodocestného zákona Františka Josefa I. Podporoval to český podnikatel Tomáš Baťa a teď jsem v této dobré společnosti i já, takže vím, že to naráží na určité problémy, ale dodal bych jenom stručně dva argumenty. Za prvé, máme zde Green Deal for Europe a do toho zeleného údělu patří také vodní doprava, a za druhé, tento koridor není jen pouze za účelem vodní dopravy, ale také za účelem zavlažování Jižní Moravy jako největší zemědělské oblasti České republiky. Vážím si nezávislé zahraniční politiky Rakouska. Oba dva naše státy shodně vyvěsily izraelskou vlajku. Chtěl bych vám za to poděkovat. Oceňuji váš vyvážený postoj k Ruské federaci a jak jsme o tom dnes diskutovali. Nechuť obnovování studenoválečnické atmosféry. Plně souhlasím s vaším názorem, že i Rusko a zejména ruská Evropa patří do Evropy a že je neproduktivní Rusko z Evropy vylučovat a bránit se jednání s ním. A dovolte mi ještě jednu závěrečnou a velmi přátelskou poznámku. Pane prezidente, milý Sašo, uvedli jste, že jsem se setkával s bývalým prezidentem, bývalým kancléřem, které oba pokládám za své přátele. Budu si nesmírně vážit, když i vy mě zahrnete do okruhu svých přátel. Děkuji. Miloš Zeman, prezident republiky, Vídeň, 10. června 2021. A ještě na nás čeká jeden článek, tentokrát bude ze Sputniku a má název Čelíme mediální zdi. Hana Lipovská promluvila o zarytém mlčení okolo České televize. Členka Rady České televize Hana Lipovská uvedla, že Česká republika v současné době čelí možnému vzniku velkého mediálního kartelu, jehož členy mají být jak veřejnoprávní média, tak i soukromé televize. Česká televize a problémy okolo ní se prý nacházejí za v uvozovkách mediální zdí. Ve velkém rozhovoru pro portál info.cz se Lipovská věnovala situaci okolo úřadujícího ředitele České televize Petra Dvořáka. Znovu zopakovala, že ten podle jejího názoru porušuje zákon. Je zásadní otázkou, zdali generální ředitel zákon dodržuje nebo nedodržuje. Já sama jsem přesvědčená o tom, že nedodržuje, uvedla v úvodu rozhovoru. Lipovská podle svých slov nevstupovala do Rady České televize s cílem odvolat generálního ředitele Petra Dvořáka, nýbrž proto, aby pomohla naplnit zákony týkající se České televize. To, že pan generální ředitel se rozhodl, že vstoupí do konfliktu nejen s radou, to by ještě nevadilo, ale se zákonem, to už je nová okolnost, myslí si radní. Podle jejich slov se Petr Dvořák zatím neosmělil k tomu, aby vzniklou situaci týkající se jeho údajného spojení se společností GOPAS vysvětlil. Já pořád čekám, jak generální ředitel bude jednat. On totiž ještě neskusil ty nejzákladnější věci. Neskusil mluvit pravdu a také nám neskusil vysvětlit, co s tím, že zákon porušuje, bude dělat. On se snaží nikoli hájit, ale útočit, což je samozřejmě jeho právo. Rozhodně se ale nesnaží říkat, jak bude vzniklou situaci řešit, jak bude řešit to, že tady máme vznikající kartel mezi největší komerční televizí na trhu a veřejnoprávní televizí. Neřekl, jak bude řešit své střety zájmů, nejen ty, které nyní podléhají právní diskuzi, odborné diskuzi o tom, zda vůbec jsou, ale i ty, které jsou zřejmé. Já bych opravdu ráda slyšela pohled pana generálního ředitele na celou věc, prohlásila v rozhovoru s info.cz Hana Lipovská. To, s čím my bojujeme, rozhodně není generální ředitel, uvedla s tím, že generální ředitel České televize je jedna jediná figurka českého mediálního prostředí. To, s čím skutečně bojujeme, je absolutní mediální zeď, která podle mě vyvstává z daného kartelu. Když si vzpomeneme na televizní krizi před 20 roky, podíváme se, jak o ní referovala třeba Televize Nova, jak o ní referoval Vladimír Železný ve svém pořadu Volejte řediteli, tak byla nějaká jasná reflexe. Byla mediální reflexe, kdy byla snaha popsat chyby. Když se podíváte na dnešní situaci, tak narážíme na absolutní mediální zeď, dodala. Podtitulek Situace okolo Petra Dvořáka. Radní ČT Hana Lipovská již dříve přišla se závažnými informacemi týkajícími se Petra Dvořáka. Při přezkoumávání jedné roviny hospodaření České televize, hospodaření s penězi koncesionářů, jsem objevila smlouvy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, z nichž mohou vyplývat potenciální rizika pro stát. Jednak není zcela běžné, aby Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, NÚKIB, Policejní prezidium a další instituce objednávaly služby od firmy, jejíž jeden ze dvou majitelů sídlí v daňových rájích pro pletenci, který je personálně propojen se subjekty figurujícími v různých podivných kauzách. A za druhé, jedna ze smluv pro NÚKIB obsahovala přílohu, která ukazovala, že dodavatelská firma použila pro tuto velkou zakázku subdodavatele, jímž byla americká nezisková společnost, která loni sama podlehla phishingovému útoku, při němž bylo odcizeno velké množství osobních údajů. V této chvíli bylo nutné upozornit příslušné orgány na to, že česká infrastruktura, která se týká kybernetiky a IT, nemusí být dostatečně zabezpečená. Popsala radní výsledky své práce. Firma, o které mluvíme, je společnost GOPAS, kterou spoluvlastní generální ředitel České televize Petr Dvořák a Ladislav Bartoníček z PPF. Mé zjištění má vlastně čtyři roviny. Ta první je, že Česká televize odebírá služby od společnosti, kterou spoluvlastní její generální ředitel. Druhá rovina se týká antimonopolní politiky a hospodářské soutěže, kdy můžeme spatřovat konflikt potenciálním propojení komerčního audiovizuálního trhu s veřejnoprávním. Petr Dvořák reprezentuje Českou televizi a pan Bartoníček za PPF reprezentuje televizi Nova a O2 TV. Navíc O2 je dodavatelem pro Českou televizi za stovky milionů korun. Třetím rozměrem jsou zmíněné daňové ráje, což mne jako ekonoma zajímá nejvíce a mělo by to zajímat Ministerstvo financí. A čtvrtý rozměr je rozměr bezpečnostní. Není zcela standardní, aby firma GOPAS, která dostává zakázky bez veřejné soutěže, protože je při výběrovém řízení řečeno, že je jediná na trhu, tuhle kritickou službu postupovala americké neziskovce, která sama má problémy s ochranou dat, prohlásila Hana Lipovská na závěr rozhovoru. Vážení a milí posluchači, to byl poslední příspěvek v dnešních bleskových zprávách. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Protože máme pátek, tak vám přejeme příjemné prožití víkendu a těšíme se brzy naslyšenou.